Mario Ritter Jr.
Habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda Caawa iyo dunida VOA oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Habeen Jimcaha bisha July ee sanadka 2024 waa 12 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban 16:19 mitirband iyo bogga voasomali.com saacadda Afrikada barina waa 7:00 fiidnimo idaacadda Caawa iyo dunida waxaad idin daahinayaa anigu ah Maxamed Colaad Xasan. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacadda Caawa iyo dunida waxaa ka mid ah shirkadda diyaaradaha ee dalka Masar ee Egypt Air oo maanta bilowday duulimaad toosa oo u dhaxeeya Muqdisho iyo magaalada Qaahira.
Diyaaradii tartan badan bay galeen, tigidka qiimihiisa hoos ayuu u dhacay, insurance-ka ama caymisyada diyaaradaha Soomaaliya Soomaada qaali ahaan jiray oo dhici jiray. Hadda waxa sodan meeshay ka baxeen Soomaaliya diyaaradaha dhawaan ku soo dhiirnadeen. Hadda ninkii atira diyaaradan ka kareysina Muqdisho la aadaya. Sida adduunkana loola macaamilo oo kuula macaamilaya, taasna ammaanteeda waxaa iskale dowladda Soomaaliya oo xagga amniga si aad ah uga shaqeysa.
Waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan barnaamijkii Faaqidaadda Toddobaadka oo maanta aan ku egeyno dibadbaxyadii ka dhacay dalka Kenya iyo kacdoonka dhalinyarada waddankaasi.
Dad badan baa xamaasad ka dhawaajinaya, laakiin JZ waxaa ka horreysay dad badan oo u soo halgamay waddankan isbedelada ka jira, dad baa u dhintay.
Horta waa in loo fahmaa arrimahan jenziga waa oon magac la isticmaala, laakiin waxaa la ololeynaya wax dadka kulleed la ogyihiin wey.
Dhowr qodob baan rabaa inaan ku daro. Horta sida la sheegay, jenzi waa generation Z, waana age group dad koox sannado gaara dhalatay, wixii laga bilaabo 1994-kii ilaa iyo 2009-kii bay u badan yihiin. Waa dad dhowr iyo 20 jir ilaa 30 jir.
Qodobadaas iyo kuwo kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddeenna Caawa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka oo aan idin akhriyo. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa uga digay shacabka Soomaaliyeed inay gacan saar ama xiriir la yeeshaan kooxda Al-Shabaab, isagoo sheegay shaqsiyaadkii lagu soo ogaado inay xiriir la leeyihiin Al-Shabaab ay noqonayaan dembilayaal. Madaxweynaha oo hadal ka jeedinayay xalay munaasabad lagu abaalmarinayay saraakiisha ammaanka iyo howlwadeennada kale ee wasaaradda waxbarashada ee Soomaaliya ayaa si adag uga hadlay arrimaha la xiriira dadka la macaamila Al-Shabaab oo uu sheegay in maxkamad lala tiigsan doono. Madaxweynaha waxa uu sheegay in shacabka aan laga yeeli doonin ma ogeyn iyo lama socon ciddii lagu soo qabto, iyadoo Shabaab ay si iswacaan ama si kale ula macaamisha. Madaxweynaha ayaa tusaale u soo qaatay shakhsiyaad ka tirsan Al-Shabaab oo magacyadooda ugu soo furay kooxdan akoono bangiyo oo lacago badan dhex marsiiyey, kuwaasoo ku andacooday inaysan ogeyn lacagaha tirada badan ee magacyadooda lagu kala gudbiyey. Dadka reer Rwanda ayaa isniintii lasoo dhaafay u dareeray codeynta doorasho hubaal ah inay kordhin doonto muddo xileedka xukunka dheer ee madaxweyne Paul Kagame, kaasoo aan la tartamin kadib markii 30 sano uu xukumayay waddankaasi ku yaala bariga Afrika. Murashaxa mucaaradka ee Frank Habineza oo ka tirsan xisbiga dimuqraadiga Green Party iyo murashaxa madaxa bannaan ee Filipe Imbayimani ayaa ku dhibtooday in dadka ay u soo jiidaan xafladahooda intii uu socday ololaha doorashada. Kagame ayaa wajahaya mucaarad la mid ah doorashadii 2017-kii markaasoo uu helay ku dhowaad 99 codadkii 100-kiiba la tiriyey ama la dhibtay. Dadka indhaindheeya doorashada Rwanda ayaa sheegaya in natiijo taas la mid ah la filan karo. Duqeymaha cirka ee Israa'iilna ee marinka Qazana waxaa ku dhintay 30 ruux oo kale, sida ay sheegtay waaxda caafimaadka Falastiiniyiinta ee Xamaas maamusha ee Qaza. Hadal kooban oo ay soo saartay wasaaradda caafimaadka ee Qaza ayaa waxay ku sheegtay in duqeymaha ay ku dhinteen 30 qof oo u badan caruur iyo haween, kuwaasoo xalay meydkooda la geeyey cisbitaalada. warbaahinta xamaas ayaa ku soo warisay in ka badan 70 weerar oo xagga cirka ah oo ka dhacay qaybo badan oo dhulka ah, kuwaasoo ay ku jiraan goobo ku yaala magaalada Qaza ee xerada qaxootiga ee Nusrayat, xaafadda Khayunis iyo magaalada Rafax ee koonfurta Qaza. Militariga Israel ayaa jimcada maanta ah dhinacooda sheegay inay sii wadayaan howlgallada ay ka wadaan Rafax oo u dhow xadka dalka Masar. Wufuudka kala socota labada dhinac ee ku dagaalamaya dalka Suudaanna waxay ku sugan yihiin magaalada Geneva si ay wadahadal ula yeeshaan ergada qaramada midoobay. Inkastoo dhinaca ka mid ah uusan weli kasoo muuqanin shirka sida ay maanta sheegtay qaramada midoobay, dagaalka hareeyay Suudaan oo u dhexeeya ciidamada militariga ee Suudaan ee uu hogaamiyo General Cabdul Fatah Al Sisi Burhan iyo ciidamada taageerada degdega ah ee RSF ee uu hogaamiyo ku-xigeenkiisii hore General Maxamed Xamdaan Dagaalo ayaa dalkaasi ka socday tan iyo bartamihii bishii Abriil 2023. halka durkaasi kala socoteena weedacadda v o a oo toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Aan ku bilownay ee waxaa maanta magaalada Muqdisho safarkii ugu horreysay ku yimid shirkadda diyaaradaha ee dalka Masar oo dhowr iyo 30 kadib bilaabaysa duulimaa toosa oo u dhexeeya magaalooyinka Muqdisho iyo Qaahira. Diyaaradda ayaa maanta keentay wafdi uu hogaaminayo wasiirka arrimaha dibadda Masar iyo xubno diblomaasiyiin ah. Haddaba duulimaadkan muxuu Soomaaliya ku soo kordhinayaa? Wariyaha v o a ee Muqdisho Cabdilcasiis Barrow ayaa waxa uu arintaasi ka wareystay agaasimaha duulista rayidka ee Soomaaliya Axmed Macalin Xasan.
Barrow, aada u mahadsan tahay. Maantay waxaa noo yimid flaagkii ugu horreeyey aan dhihi karo muddo ka badan 30 oo diyuuradda Masar ay leedahay ee la yiraahdo Egypt Air maaragtay flaag ay ka samaynayso inta u dhexaysa labada magaalo madax ee Qaahira iyo magaalo madaxda Muqdisho. Flightkan waxaa la socday wafdi aada u tiro badan oo heer sare ah oo uu hogaaminayo wasiirka arrimaha dibadda ee Masar. Marka wuxuu ahaa flight si heer sare ah loo soo abaabulay xafladdiisa dhiga xagga Soomaaliya ee arrimaha dibadda. Ambassador Axmed Macalin Fiqi ayaa wafdiga dhinaca Soomaaliya hogaaminayay oo qaabilay wafdiga ka socday dalka Masar. Dhinaceena waxaa ka socday wasiir Fardowse Cusmaan Cigaal oo gaadiidka iyo duulista hawada ah. Dhinaca Masarna waxaa wasiirka arrimaha dibadda weheliyey wasiirka duulista hawada ee Masar ayaa weheliyey, iyo wafdi kale oo ka socday Egypt Air iyo Civil Aviationka Masar, hay-adda duulista Masar, iyo safaaradda Masar saraakiisha u joogta iyo safiirka Masar ee waddanka Kenya oo isna 2 maalin ka hor yimiday si u receive
karay
u qaabilo waftigaas.
Waan gartay. Diyaaradan marka Soomaaliya maxay ku soo kordhinaysaa duulimaadka ku imaanaysa dalka, maxaa faa'iida oo Soomaaliya ugu jira?
Horta diyaaradan weli ma dhacdo adduunka. Flightka ugu horeeya inuu si buuxsamo ma dhacdo marka, laakiin baahida ka jirtay ruutkaas u dhexeysa ama xadkaas u dhexeeya Masar iyo Soomaaliya baahida ka jirta awgeed flightkan ugu horreeyey labada dhinacba wuu buuxay. Oo markuu hadda imaanayay Masar xaggeeda ka imaanayay na wuu buuxay. Haddana markuu laabtay waxay ahayd inuu Jabuuti sii maro, laakiin flightkii oo aada u buuxa awgiis wuxuu aaday si toosa wuxuu aaday magaalada Qaahira. Marka baahida loo qabo waa dareemi kartaa. Shacab badan ayaa waxay ku nool yihiin waddanka Masar oo Soomaali ah. Sidoo kale Soomaalida populationkeeda 50% waa qurbajoog. Marka waxay ii sheegayeen hadda intaan waftiga wada hadlaynay oo aan la fadhinay wasiirka duulista hawada ee Masar aan kulan gooniyo yeelanay wasiir Fardowse ee nagu hogaaminaysay, wuxuu ii sheegay in 3 flight oo Egypt Air ay maalin kasta u kacaan dhinaca London tusaale oo usoo qaatay. Marka flightkan oo Muqdisho ka kacaya oo 8 saac ayuu xaggan ka kacayaa xilliga geeska Afrikada bari, marka uu degto Masar waxay ku aadiyeen flight kale oo connection oo u kacaya dhinaca London oo laba saacadood keliya u dhexeyso. Marka qofkii yurub u safraya fursad weynay u tahay iyo dhinaca maraykanka, marka connectionadaas ama transitkaas ayay isku aadiyeen. Marka si fudud ayay dadka soomaali shacabka soomaaliyeed ee ku nool yurub iyo latin america iyo america iyo latin america iyo australia shacabka ka imaanaya ee soomaaliyeed usoo socda muqdisho iyo soomaaliya guud ahaan ayuu maaragtay si weyn u caawinaya.
Waa gartay. Marka intaa laga yimaado inay safarada fududeynayaan, maxaa soomaaliya kale oo ay ka heli kartaa duulimaadyadan caalamiga ah iyo diyaaradahan ganacsi ay dalalku leeyihiin duulimaad ka sameynaya dalkeena, maadaama soomaaliya sidaad og tahay amaad ogtihiinba aysan somali airline shaqayn? Soomaaliya maxay faa'iideysaa?
Lacaga fara badan ayaa dowladda soomaaliya kasoo gelaya duulimaadyada ka bilaabanaya wadanka soomaaliya guud ahaan, gaar ahaan caasimada, shaqo abuuris ayay u tahay shacabka soomaaliyeed. Kambani soomaaliyeed ayaa hadda wakiil u noqday shirkada cusub ee egypt air. Kambanigan soomaaliga dad badan oo soomaaliyeed ayuu dhalinyaro soomaaliyeed ayuu shaqaaleysiiyey oo aan indhahayga ku arkay. Marka fursad shaqo abuuris iyo dhaqaalo badan oo kasoo gelaya garoonka iyo dowladda guud ahaan. Marka fursad dhaqaalena wuu yahay dhinaca sumcadana, haddii ay diyuuradihii caalamiga ahoo dhan kugu soo dhiirradeen, waxay manaheedu muujinaysaa inay soomaaliya caalamkao dhan u furantay. Waxaa noo dhiman oo aan rabnaa inaan ka shaqayno dhinaca asia ama dhinaca bariga oo wadamadan hindiya iyo maaragtay bangladesh iyo malaysia iyo ilaa china. Diyuurada isku xira ayaan maaragtay hadda gacanta ku haynaa oo aan rabnaa in aan ka shaqaysiino ama waxaan heli doonaa kambani soomaaliyeed. Laakiin wixii lagu qanci lahaa iyo document ahaan waa isku dubridanay. Waxaan rabnaa in aan maaragtay ama kambani soomaaliyeed ku qancino in uu flight ka bilaabo hindiya iyo soomaaliya dhexdooda, ama shirkadaha oo india oo ama india go ama air india ayaan maaragtay ku qanci doonaa haddii ula yiraa. Laakiin dhinacyadan kale aad bay maaragtay soomaalida uga haqabeeleen diyuuradii tartan badan bay galeen, tigidka qiimihiisa hoosay u dhacay, insuransiga ama caymisyada diyuuradaha soomaaliya su-aada qaali ahaan jireen la dhihi jiray. Hadda waxaa sudan meeshay ka baxeen soomaaliya diyuuradaha dhan kusoo dhiirnadeen infact inay magaalooyinka badankood ay soomaaliya ka aamin badan tahay, amniga xaggiisa ay ka badan tahay, ayaa ummadda usoo baxday. Hadda ninkii atiraa diyuuradan kaa karaysana muqdishaan la aadaya sida adduun kale loola macaamilo uu kuula macaamilaya. Taasna ammaanteeda waxaa iskale dowladda soomaaliya oo xagga amniga si aad ah uga shaqaysa.
kaasi waxa uu ahaa agaasimaha duulista rayidka ee soomaaliya axmed macalin xasan oo u waramaya wariyaha v o e da muqdisho cabdicaziis barrow. weli waxaad nagala socotaan idaacadda v o e oo toos idinkaga imaaneysa magaalada washington. maxkamad ku taala dalka iraan ayaa ku amartay maraykanka inuu bixiyo ku dhowaad 6.8 bilyan oo doolarka maraykanka ah oo magdhow ah oo ay ku bixinayso saameynta ay cunaqabateynta washington ay ku hayso iraan ay ku yeelatay dadka bukaanada ah ee qaba cudurada maqaarka ku dhaca ee dhifiya naadirka ah. warbixin arrinta ku saabsan waxaa inoo soo koobaya cabdulqaadir maxamed mursal.
madaxweyne donald trump ayaa sannadkii 2018 si keligiis ah maraykanka uga saaray heshiiska nukliyarka ee u dhexeeyey iiraan iyo quwado badan oo caalami ah. wuxuu dib u soo rogay cunaqabateynta dhaqaale ee lagu qaaday heshiiska. tallaabooyinka washington waxay bukaanada u diideen dawooyin iyo boomaato, taasoo keentay dhimashada ilaa 20 qof, ayaa lagu qoray websaytka waaxda garsoorka iiraan ee miisaan online. maxkamadeynta ayaa bilaabatay bishii nofembar ee 2020 markii 259 dacwoodayaal ah oo ay ku jiraan bukaano ay 30 sarkaal oo maraykan ah maxkamadda ku dacweeyeen iyagoo ku eedeeyey inay ka qayb qaateen soo rogista cunaqabateynta, ayuu yiri miisaan. waxay u gudbiyeen kiiska kadib markii khuburo madax bannaan oo qaramada midoobay ah ay bishii oktoobar ee 2020 tusaale ugu soo qaateen saameynta tallaabooyinkan maraykanka ay ku yeesheen bukaanada qaba cudurka maqaarka ku dhaca ee balos abidermolesis. washington ayaa cunaqabateynteeda ka reebtay badeecooyinka bini'aadanimo, gaar ahaan dawooyinka iyo qalabka caafimaadka, yeeshee iibsashada caalamiga ah ee sahayda noocan oo kale ah waxaa hor istaagay bangiyada oo ka walaacsan inay ganacsi la sameeyaan Iiraan. Khubarada qaramada midoobay ayaa soo xigtay kiiska shirkad Swedish ah oo joojisay iibinta faashadaha gaarka ah ee macaamilkeeda Iiraan. Faashadaha noocan oo kale ah ayaa waxay gargaar muhiim ah siiyaan bukaanada qaba cudurka maqaarka. Bishii Maarj, Miisaan ayaa soo wariyey in garsoore Iiraan ah uu amar ku bixiyey in la wareego saliid Mareykan ah oo qiimaheedu uu ka badan yahay $10 million oo saarnaa markab la qabtay sanadkii 2023. Waxay sheegtay in qabsashadaasi ay argoosi u ahayd cunuqabateynta dalalka reer galbeedka, gaar ahaan Mareykanka, taasoo hor istaagtay iibinta dawooyinka loo baahan yahay ee ay isticmaalayaan bukaanada qaba xanuunka maqaarka.
Aad baad umahadsan tahay Cabdulqaadir Maxamed Mursal oo warbixintaasi inoo soo jeedinayay. Weli waxaad nagala socotaan idaacadda V O oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Saraakiisha shirkiisii jiraayd ee ugu horreeyey ee uu keligiisa qabto muddo 8 bilood ah ayuu madaxweynaha Mareykanka Joe Biden waxa uu muddo saacada ku dhow ka jawaabayey su'aalaha u badnaa dhaqdhaqaaqa sii kordhaya ee xubnaha xisbigiisa ee doonaya inuu ka haro tartanka doorashada madaxtinimo ee dalkan Mareykanka, isagoo walaac ka qaba caafimaadkiisa maskaxeed iyo kan jireed. Warbixinaha shirkaasi jaraa'id ka qortay V O eda waxaa inoo soo koobaya Sahra ama inoo soo koobaysa Sahra Ciidan Nuur.
Waxay ku qaadatay in ka badan saacad ka jawaabista su'aalaha ku aadan soo jeedimaha sii kordhaya ee qaar ka mida xisbigiisa Dimuqraadigu ay weydiinayaan inuu iskaga harayo tartanka doorashada iyo in kale xilli uu isa soo tarayo walaac laga qabo heerka awoodda maskaxeed ee madaxweynaha. Balse madaxweyne Biden marka uu arrintaasi ka jawaabayo waxa uu sheegay in ay baadheen 3 dhakhtar oo ku takhasusay maskaxda amaba neerfaha ama neurologiga, dhammaantoodna ay u sheegeen in xaaladiisa maskaxeed ay aad u wanaagsan tahay. Waxaanu intaasi ku daray in haddii mar kale mid ka mida dhakhaatiirtiisu kula taliyo baadhitaan kale in lagu sameeyo, uu diyaar u yahay inuu maro. Biden oo haatan da'diisu tay 80 jir ayaa yidhi gabowgu wuxuu kordhiyaa xigmad, isagoo ku adkaysanaya inuu maareyn karo culayska shaqada muddo xileed kale. Madaxweynaha ayaa la weydiiyey waxa uu ka qabtay ee suurtagalay ballanqaadyadiisii xilligii ololaha ee sanadkii 2020, ballanqaadkaasoo ahaa inuu noqonayo buundo ama bridge isku xidha dabadana u sii xaada jiilka soo kacaya ee xisbiga Dimuqraadiga inay hoggaanka sare qabtaan, taasi oo loo fasirtay xilligaasi inuu ula jeedo inaanu mar kale isa soo sharifi doonin doorashada 2024. Da'ayirtana uu fursad siin doono. Balse Biden waxa uu arrintaasi kaga jawaabay waxay isbedelay culayska iyo xaaladihii aan ka dhaxlay maamulkii iga horreeyey, gaar ahaan xagga dhaqaalaha, siyaasadda arrimaha dibadda iyo qaybsanaanta gudaha. Madaxweyne Biden waxa uu sidoo kale sheegay in haddii madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump uu mar labaad ku soo laabto aqalka cad, ay dimuqraadiyadda Mareykanku halis geli doonto. Jawaabaha uu Biden ka bixiyey su'aalo ay 10 wariye weydiiyeen waxa uu ku nuuxnuuxsaday guulaha uu ka gaaray maaraynta xasaradaha shisheeye iyo dhaqaalaha gudaha, laakiin waxa ciwaanada warbaahinta weli ku sii jira hadalkiisii amaba doodiisii ugu dambeysay ee meel fagaara ah ka dhacday, taasi oo noqonaysa taxiisadda ugu weyn ee hadda soo food saartay madaxweynaha, badanaana kaga imanaysa xisbigiisa Dimuqraadiga dhexdiisa. Mar la weydiiyey in uu tartanka ku sii jiri doono haddii xisbigiisu soo sharaxaan madaxweyne ku-xigeenkiisa Kamala Harris oo ay dad badani sheegayaan inay haysato fursad fiican oo ay kaga adkaan karto Donald Trump, madaxweynuhu waxa uu sheegay in uu tartami doono ilaa khubradiisa caafimaadku u sheegayaan sabab uu tartankaasi uga haro. William Galliston oo ah xubin sare oo ka tirsan machadka Brookings, isla markaana ahaa ku-xigeenkii kaaliyaha siyaasadda arrimaha gudaha ee xilligii madaxweyne Bill Clinton, ayaa VOA-da u sheegay inay jireen dhowr qof oo sidaasi oo kale ay ku dhacday marar badan xilliyo lagu jiray munaasibado dhaadheer oo soconayay saacad iyo wax la jira. Jilaaga caanka ah ee Hollywoodka George Clooney oo 4 la hadlay warbaahinta New York Times waxa uu ugu baaqay madaxweyne Biden inuu mar kale noqdo geesiga dimuqraadiyadda dalka. George Kaluni oo bishii hore marti geliyay xaflad lacag taageera loogu ururinayay xisbiga dimuqraadiga ayaa sheegay in musharaxii ka soo qayb galay munaasabadaasi aanu ahayn Joe Bidenkii 2016 amaba kii 2020.
Mahadsanid sare cilad nuur oo warbixintaasi inoo soo jeedinaysay dhegeystayaal. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka, waxaa magaalada Nairobi nooga soo diray wariyahayaga Yaasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaada jimcaha toddobaadkan oo ku saabsan
amaanu ku eegayno dibadbaxyada ay sameynayeen dhaqdhaqaaqyada Gen Z oo ah dhalinyaro dalka Kenya ka tirsan oo aad uga soo horjeeday biilka dhinaca maaliyadda ama finance bill ee 2024 oo madaxweynuhu uu ka noqday, inkastoo ay rabshada ka dhasheen isla markaana dadna ku dhintay, dhaqaale badan uu ku waxyeeloobay, ma yihiin dadaalkan ay wadaan jeesigu mid isbeddel xagga dhaqaalaha iyo nolosha ku saabsan mise waa arrimo siyaasadeed? Waa mawduuca ay faaqidaadda toddobaadkani ku saabsan tahay. Waxaa igala qayb galaya Dr. Saalax Cabdisheekh oo isagu ah nin u dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada, dhaqaalaha iyo xuquuqda bini'aadamka, iyo Sheekh Maxamed Ibraahim Jakuun oo ah siyaasi, Sheekh Ana isla markaana kamid a ganacsatada waaweyn ee dalka Kenya, iyo Cabdisalaam Aadan Maxamed oo isaguna ah ninka falanqeeya arrimaha bulshada iyo waxbarashada. Waxaa kaloo yaa isaguna nagala qayb galaya Cabdulaahi Calas oo isaguna falanqeeya arrimaha siyaasadda. Dhammaantood waxay joogaan oo ay si wadajir uga qayb galayaan dooda falanqaynta jimcaha maanta. Waxaan ku bilaabayaa Cabdulaahi Calas.
Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Waxaan u malaynayaa arintan JZ-da dad badan baa xamaasad ka dhawaajinaya, laakiin JZ waxaa ka horreysay dad badan oo soo halgamay waddankan isbedelada ka jira, dad baa u dhintay kadib 2017 ilaa 2019 waddankan wuxuu maraya marxaladda in la helo dastuur cusub, ee waa la helay. Taas ayaa keenaysa marka xornimada maanta ay haystaan oo ayan waxa maanta dhibay ay jirin sidii waagi dowladda Kibaki, Moi, Kenyatta, dadka guryaha lagala baxay, inkastoo haddana la baxay, laakiin haddana waxaad moodaa wadanka inuu isbedelo iyadoo tignolojiyad casri ay jirto. Marka JZ waxyaalaha ama generationkan waa dadka dhashay 1996, waa dhowri 2008 ilaa 2019, waa dad marka helay waqti hore dad kale waxay usoo halgameen fursad ay u noqoto marka inay isbedel ku raadiyaan. Taasi marka waxay keentay wadankii in ayagana dadkii oo dhaqaalihii u saameeyay wadanka, madaxweynaha markuu imaaday cashuurta kor u qaaday, ballamihii badan buu ka baxay. Taas ayaa keenaysa marka qof walba inay taabato dhibaatada wadanka jirta. Marka waxaan leenahay waa la taageerayaa, laakiin waxay u baahan yihiin in la hago oo loo sheego rabitaanka isbedelka dowladda iyo wadan in la burburiyo. Laba proses ayay kala leeyihiin.
Waa tahay Cabdisalaam Aadan Maxamed.
Waa salaaman tahay dhammaan ka qayb galayaashana, waan salaamayaa. Haddaan ku bilaabo Gen Z iyo taariikhdooda kolley walaalkii Calas ka sheekay, laakiin waa inaan sheegnaa Gen Z-ga sifadaha ay leeyihiin maxay yihiin, maxaa loo garan karaa Gen Z-ga. Gen Z-gu waa group oo dhalinyaro oo soo sheegay walaalkii Calas 1996 ilaa iyo 2013 dhashay. Waxaa loo garanayaa inay yihiin dad leeziyaale oo aan shaqaysanaynin, oona raba habeenkiina soo jeeda, oona raba inay iska helaan waxay rabaan through online ay ka bugan gareystaan shaqooyinkii dhabta ahaa oo la rabo in la qabtana ka cararaayo. Ma skills miya dhibka haystaa, ma fikirka dhibka haystaa ma naqaano. Marka aad fiiriso Nairobi hadda maasha tawankan aan joogno, casarkii marka la gaaro waxaa soo degaya niman kamareyaal wato oo aada arkaysid sawirin ay qaadayaan, ay sululayaan. Marka Gen Z mise horta Gen TikTok way, marka waa in la fiiriyo isbedelka ay doonayaan. marmar waxaad moodaysaa inay leeyihiin anaka leadership ma leeyihiin, waxaan rabnaa inaan isbedel keeno. Taasna waxay keenaysaa khatar ah in wadankii marka dhexdaas uu ku dhimo, dhumitaankaasna marka dhibaatooyin kasoo gaarto dadka iyo dhammaan iyaga naftoodii.
Weli waxaynu gudaha kaga jirnaa bal tacriifka ama sida loo sharaxayo Gen Z taariikhdooda. Marka waxaan u gudbayaa Dr. Saalax Cabdisheekh.
Horta waa in loo fahmaa arrimahan Gen Z-ga waa oon magac la isticmaala, laakiin waxa la oranaynaa wax dadka kulli la ogihiin wey. Saa ogtahan Kenya waxa waa dal zaa'id oo tujaar wey, macnaha waa dal oo hodan ah. Budgetka Kenya waa ka weyn yahay marka la isku dara shanta jiraan oo maxal dhaha dowladaha jiraanka ah, marka isku dara shanta waa ka weyn. Sida ogtahan yani sida jirta waxa waaya oo la soo qoray oo Auditor General kana aad soo saaray in la xada 60% budgetka. Marka waa dal hodan ah oo dadkiisana ay macluul ku degan yihiin. Marka qof kasta oo Kenya jooga marka waa saameynaysa wax dhacay. Waxaa kaloo socday 2020 markii pandemic aad dhacay, waxaa dhacday ganacsiga hoos u dhacay. Ganacsiga hadda hoos u dhacay, canshuurta hoos u dhacday. Dowladdana marka waxaa jirtay in deymo badan ay qaadatay oo Eurobondki iyo deymo kale oo laga soo qaatay Chinese iyo dalka gudihiisa deymo laga qaatay. Marka ilaa bixi haday noqoto waa in canshuurihii kor loo qaada. Waqti la joogay in ganacsiga hoos aad yahay, shaqana ay jirin dalka, in marka wax kasta ay kor u kacaan, priceska cuntada ay kor u kacda, jaamacadaha loo waaya fiiskii ardayda ku akhrisanayeen. Marka dalka isagoo halka jooga waxaa dhacday marka 2023 in la soo saara canshuuro zaa'id u badan. Marka aftida dadka laga qaaday waqti waxaa dhacday in 90% ay dadka kasoo horjeedeen sharciga cusuban oo canshuurta dalka. Marka dowladda marka loo sheego ladhahay maxaa soconayeen waa inaad wax ka bedeshaan, saad wax u isticmaashaan maaha inaad ku dartaan canshuurta. Waa ku caseereen, waa diideen, sharciga waxa ay ku mariyeen. Marka dhirifka sii jiray waxa waa dadka ku ka dhirfisay oo maxaa laha loo dadka ay ka xumaadeen in dowladda ay xoog isticmaashay oo ay marisay canshuura oo dadka ay ogoleen 2023. Marka 2024 markii biilkii finance-ka la soo saaray waxaaba ku jiraan wax ka sii daran. Dowladdu waxay rabtay inay dadka qaado 2.5% boqolkiiba laba iyo nus gaariga aad wadato qiimihiisa waqtiga aad qaadanayso insurance, wax maskax aan galaynin ku jiri biilka. Marka dadka isoo bixiyeen marka waxay ka bilaabatay dad caadi shaqaale ah ajidadka istaageen oo waraaqo qoreen oo kasoo horjeeda sharciga. Marka jinsiga waxay ka shidaal qaateen marka dadka ayaga ahaa, ma wax jinsi ay bilaabeen, waxaa bilaabay dad caadi ah oo shaqaale ah oo dad marka dawladdu shaqeeyo oo jidadka istaagay oo bixiyay waraaqo ku qoran tahay waan kasoo horjeedna. Sida marka jinsiga dhalinyarada sida isticmaalay sida u sheegay sheekha waliba oo dahay dad aan shaqeynaynin waaya taamajid waa dad badi shaqo haysta laakiin technology-ga sector ka shaqeeya, waa dad dhalinyaro jaamacad ku jira, waa dad maxaa la dhahaa u soo og dhibka haysta maxaa la dhahaa waalidiinta bixinaya fees iskuulka dhibka haysta. Marka waa arrin loo baahan yahay.
Sheikh Maxamed Ibrahim Shakuul, halkaa ka sii wad adigu nambar aragtida aad ka qabto jeensi.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن بضان وكم إذا وحان ديه لها رقا ولا عليها دكاترة دابا الشيغي لكن دور قضبان ربا إنا نكود درو ورتسيد الله الشيغي جنزي و جنريشن زد وانا ايج جروب داد كوح سانادو قارد ألاتي روحي لغا بلا 1994 كي إلا 2009 كي بي أبدين وداد لوري لباتن جير إلا سودون جير garsi sanway barko waadadku markay intay wax barteen jaamacada ka soo baxeen u diyaarsiin inay shaqo qabtaan ama maamul qabtaan. Marka dadku xilliga maturity ama bisaylka ugu horeeyay weeyaan taa ka soo waxay isugu jiraan saddex group. Iyagu markaas oo fiiriso waxay isugu jiraan saddex group, dad waa dad genuine ah oo doonaya isbeddel inuu wadanka ka dhaco, dadna waxa weeye dad ajenda siyaasadeed wata oo raba inay ama madax noqdaan ama xisbiya soo dirsadeen ama oppositionka ka socda, qolina waa qolo tuuga oo dadka doonaya inay dhacaan. Marka saddexdaas ay horta isugu jiraan. Kooska arrintan in kacdoonkan waa kacdoon shacbiya inuu dhaco waxaa keenay iyadana saddex qodob. Mid waxa weeye waxaa soo jiray oo isu soo dulfuulay wadanka dhibaatooyin fara badan oo dhac oo maamulka sida hadda la sheegay soo taraakum baa soo jiray.
dadku halkaasay marayaan, farab bay taagnaayeen. Oo hadda dad fiiriso dawladihii ka horeeyay sida ay wax u maamuleen iyo sida dhaqaalaha loo cunay iyo mataqaana iyo corruptionka jiray, iyagoo halkaa taagan ayaa haddana waxay arkeen corruptionki iyo sidii u sii socda. Waa qodobka labaad. Qodobka saddexaadna wuxuu ahaa waxa wixii qarxiyey budgetkii hadda lagu dhawaaqay oo ahaa almost 4 billion, 3.9 trillion baan dhihi lahaa, 3.9 trillion oo budgetkii ugu faraha badnaa. Marka la akhriyey la fiiriyeyna wax badan oo khaladaad runtii ay ku jireen. Marka taasaa kicisay ujeedada marka la fiiriyo dee in waddanka laga daayo corruptionka oo dhawaaqoodu dhawaaq saxa wey haddii si loo fiiriyo oo waddanka madaxweynuhuna dee waa kii garwaaqsado oo yidhi fiskaalkiina joojiyey waxaa sheegaysaana waa sax, yidhi diyaar baan u ahaa inaan idinla hadlana. Marka kooskooda lama dhihi karo waa koos aan jirin sababto haddii kale dowladdu ma ayna yeesheen. Laakiin waxaa khaldanaa approachka iyo qaabka loo maray oo waad aragtay waddanka wixii ka dhacay, dhiiggii daatay, hantidii la dhacay, dhibaato weyn bay geysteen iyagoo isku raran oo kuwii saxda ahaa iyo kuwii kale isku raran yihiin. Waa la boobay, waliba dadka aadka loo boobay Soomaalida ka mid a Lithuli Avenue townka, xataa islii waxaa la damcay in mataqaana lasoo galo individuals ma Soomaalida kaliya, ma dadko dhan baa la dhacay, hantidii baa la gubay, dowladda meelaheediiba. Marka approach aada u khaldan. Marka waa barnaamij u baahan in la fiiriyo wadamada deriska ah, na la fiiriyo kacdoonka ka dhacay iyo dhibaatada uu ku reebay kacdoonkaas.
Cabdullaahi Calas, haddii aynu intaas markaa kaga gudubno sharaxaada kooban ee ay aqoon-yahanadu ka bixiyeen, waxaad ka mid tahay dadka u dhaqdhaqaaqa ama falanqeeyaba telefishinada iyo warbaahinta social mediana aada ugu jira, haddiiba qodobkii ugu weynaa oo ahaa biilka ku saabsan maaliyadda ee 2024-ka, madaxweynihii markiiba uu ka noqday, maxay yihiin waxyaabaha kale ee ay dalbanayaan madal siyaasiyiinaha ka dambeeya?
Mar walba kacdoonku marunbuu waddan kasta ka kacaa, midna waa mid habaysan oo isbeddel keena, midna waa mid lagu khasaaro sida Suudaan iyo 2012 Nigeria ka dhacay, waxyaala badana qaladaa dhacaya. Laakiin midna waa mid walaalkay uu leeyahay, qaar shaqo ma haystaan, horta online-ka dad ku shaqeeya YouTube-ka iyo Facebook qaar lacaga badan bay ka helaan. Laakiin waxaa jira dad daktariin ah, dad looyara ah, jamiica Moscow aad arkaysa dad baa lagu daaweeyay, dhalinyar baa daaweynaysay, poliista marka dadka la xiray dad baa tegay, waa dad soo jiray oo looyara ah. Dad waxaa jira politicos, dad wax barteena jira oo labada dhinacba, annaga Soomaalida dad shareeca sida kasoo baxay jaamacada jira Suudaan iyo Umma iyo Sacuudiga meelo badan oo ku jira. Marka horta midaan la leeyahay dee dadkani dad iska maala, yacni meelaha ufu fadhiyaan maaha, waxay kusoo aadeen waqti ah waxay u baahan yihiin telefoon chargerkiisa iyo telefoon iyo data guriga ku jira. Waagii hore waxaas lama haysan. Twitter space hadaa fiirisid afarta usbuuc oo lasoo dhaafay ilaa 5-20 million oo Kenyaana ayaa horey gadaal usii maray. Marka waqti uu teknolojiyada fududeeyey wada xiriirinta iyo qaabka ay dadka u wada xiriirayaan ayaa midan kale. Waddankan waa waddan aada u qani ah. Saakay dad akhrisa jeneraalka xisaabiyaha guud wuxuu sheegay 1 trillion in la xaday oo projectyaasha lagu qabtay ilaa 664 project ay yihiin iska gosto, yani wax jiraba ma, lacagtun baa la dhacay. Waa waddan dad yar markay xornimada laheday ay bilaabeen inay u taliyaan waddankii ayagoo eegaya danahada gaarka ama wax loo yaqaan elitska. Waddankan 4 qof ama 4 shaqsi waxay ka hanti badan yihiin 22 million qof. Waxay yeelaysay marka waddanka waa la dhacay, booliista la isticmaalayay, dadka waa la caburinayay, waa la dilayay, waa la cabsinayay. Waxaa la gaaray waqti ah dastuur cusub in la keenay, Bill of Rights uu sheegaya nool xuquuqdiisa in la ilaalinayo. Waxyaala badan ay isbedelayaan, maxkamadihii aada moodid sidoo hore inay xornimo badan yihiin, shacabka ay dad ka aqoon badan yihiin, waalidkiina ay taageerayaan. Marka isbedeladan horta wax walba oo la sameeyo Kenya ama caalamka siyaasad waay, in la hagaajiyo beeca ama sokorta lagu daro ama shidaal lagu daro waa qaab siyaasadeed ee baarlamaanka lagu gaaro, umadda lagu dagaalamay. Soo siyaasad waxaa waaye xisbigan laga hadlo, dowladda laga hadlo, dhaqaaliya laga hadlo, waxaasoo dhana siyaasadda.
Waa tahay Cabdisalaan Aadan Maxamed, waxaad dhegaysanaysaa, sida su-aasha baan kuweydiinayaa, haddii biilkii laga noqday oo haddana ay weliba dhimaan badan ama baahi badan ay weli soo jeedinayaan, rabshadana ay dhaceen, maxaa kuu muuqda?
Waxaan u malaynayaa marka ay bilaabeen mudaaharaadka inay ahayd un biilkan aan istaajino, laakiin markaa si fiican u fiiriso dhimaanka day sameynayaan oo ah madaxweynaha hadigu Zakayo, hadigu ama hays cazilo waxaad moodaa in arrinta siyaasadeed inay tahay taasoona la rabo in dadka oo mucaaradka inay kusoo dhaxdhuunteen tiimkan Gen Z waxayna keeni kartaa khatar ah in haddii saas lagu sii daayo oo talabaadkoodii dhan la siiyo oo weliba ay leeyihiin madaxweynihii iyo baarlamaankiina hasoo degaan ay leeyihiin inay khatar u keeni karto waddanka guud ahaan. Waxaan ognahay in Kenya uu yahay waddan bicshara iyo dadka shaqeystaan, haddii qalqal yar la geliyo waddankan inuu waddankan horu sii soconaynin wixi yaraata la islawaan karo. Marka waxaan dhihi lahaa un maadaama ay wixii dalbeen la sameeyey inay joojiyaan mudaaradka lana baaro intii dadkii oo dhib ka soo gaaray. Waxaan u malaynayaa in dowladda qaabka u manajgareysana un dulqaad fara badan iyo uu ku jiro annaku u tacsiyeyna dadkii dhib ka soo gaaray iyo kuwii dhintay iyo kuwii dhib ka soo gaaray. Marka waxaan u malaynayaa in arrintan hoos loo dhigo wadahadalka annaku fiirinayna dastuurka iyo yacni ruuxa dastuurkiina wadahadalaa wax ku dhameyno violence-ka iyo gacankaadalkana la yareeyo.
Doctor Saalax Cabdisheekh, maadaama la joojiyey biilkii oo haddana weliba madaxweynuhu uu saxiixay dalabkii labaad oo ay dalbanayeen ku saabsan IEBC-da in maaragtay doorashooyinka golihiisi la sameeyo, welina ay jiraan baahiyo kale oo ay dalbanayaan. Ujeeddadu markii hore ma waxay biilkii ku koobnayd mase arrimo siyaasadeed baa ku jira?
Ujeeddada waxay ahayd dalka in sida loo xukumahay la bedela. Macnaha ujeeddada ma ahayn hal biil, ma ahayn adaa fiirisa managementiga ama resourcekan dalka sida loo xukumo, waxa waaye sida loo isticmaalo ama sida loo ururiya ama sida loo qaybsado, waa si oo corruption musuqmaasuq badan ka jira. Marka ujeedada waxay ahayd in waa isbedel badan la hagaajiyo, oo ugu horeysa ay tahay horta inay ka noqdaan sharciga shuurta oo markay marinayeen. Midda labaad oo la rabo waxa waaye in la bedelo dadka oo wasiirinta. Midda saddexaad oo la rabo waxa waaya in laga noqdo wax kasta oon constitution ku qorneen oo hagaajinaya. Waxaa ka mid a prime minister a jira oo sharci ku qorneen, waxaa jira dad ladhaha maxaa la dhahaa chief administrative secretary oo ay diiday maxkamad ay diiday oo weli la siinaya mushaar. Marka waxaa la siinahayaa budget maxaa la dhahaa dumarak maxaa la dhahaa wives of madaxweynaha prime ministerga iyo madaxweyne kuweynka, waa waxaan ku qorneen sharciga. Marka wax kasta oo sharciga meel maxaa ladhaha ka dhimaaya in laga baxa oo dalka lagu xukuma sharci constitutionalism. Marka siyaasa ma jirta ha
Dr. Saalax, deymaha dowladdu ama ay dhaxashay bankiga iyo IMF-ta iyo China iyo dad aad u fara badan baa waxay kuleeyihiin deymo fara badan wadanka, ma ku muuqataa in madaxweynuhu marka uu ku saxnaan karo in la sameeyo dakhli dhaqaale oo dadkeeya la saaro si looga soo kabto deymaha badan?
Horta sidaa sheekhu u sheegay, qof raba qalalaasara ma jiro. Macnaha dhalinyaradana ma rabaan, ganacsiyaashana ma rabaan, dadka caadigana ma rabaan. Qof u dagaaltamahay dalka hala burburiya horta meesha ma jira. Macnaha ragga galeen baarlamaanka galeen waxay ugu tageen nin senator oo meesha fadhiya oo looga kala cararay oo curyaane inay soo qaadeen ay geeyeen ay badbaadiyeen ay geeyeen meel maxaa la dhahaa aad ku badbaada oo gaari saareen ay kasoo noqdeen. Marka dadka ayaga oo lala digaalo la sheegay dadka waxay khalaasi keenayeen waa dad wataan calan iyo telefoon, calan iyo telefoon dad laguma burburiyo. Dad waxaa lagu burburiyaa qori yaa wato dadka laynahay, dowladda dadka laynahay iyo dowladdu wax la socda. Macnaha dhalinyaro badi oo hadda mar hore la qafaashay waxaa soo bixi haysa in la laayay, mid shalaa laga soo qaaday bochariga, mid kale waxaa laga helay meel damas oo la toogtay. Marka waxa waaya horta waxa dadka dhibka keenaya waxa waaya waa sharciga la jibinaya dhibka keenaya. Sharcigana waxaa jibinahaya dowladda iyo dad dowladdu shaqeeya boliista. Marka horta dhibkana haysta waata. Marka cabsida laga qaba Gen Z qori ma wataan, afay ka hadlahaya, telefoon waa wataan, calan waa wataan, dad nooca ah dhibka meesha marka jira waxa dowladdu waxay fahmi laadaha wax cabaadkan yara kulli maqlaysa waxaa la fahmi laayaa kow qof telefoon wata iyo calan wata si dal idaal u gelgelin waa isbedel africa wiil ka dhicin wa ha waa technology. Midda labaad caruurtan yaa dhalay, caruurtan dadka waa wada dhalay kudi, macnaha kaada ku jirkayga ku jira
marka caruurta marka dagaalka dadka ka socda dadkii hore iyo dadkii dambe macnaha elite dalka haysteen iyo dadka ku xirnaa iyo dadka raasiyaasha oo habka kale fahmayeen oo fahmeynin dalkan sharciyad leeyahay sharciyiisa waxba laga maraa macnaha constitutionku waa qoran tahay waxba laga maraa deymaha marka 1.13 trillion oo deyn la soo qaatay wax project oo lagu qabtay ma leh marka deynta anaga aan bixinayna shaydaan kan siinaynaa waxa fahmad ana qofka cuni deyntaas ma bixiyo maxaan u bixinaa maxaad loo saaraya qof ganacsi yar haysto oo meeshan jamiya mosk actis ku gadaaya kaba maxaa loo saaraya canshuur la og yahay dadka dhaceen marka meesha dad ay fahmilay waxa waaye waan garanaynaa yaa dhacay dalka yaa dhacay xoolihii waa muuqdaan waa ognaan meesha lagu haayay ku degan waa ognaan marka dhalinyarada waxay soo babixiyeen soo saareen warimo kaariya aniga ha canshuurina xoolihii ninkaana dhacay qofkaana dhacay waana kuwaan xoolihii kambanigaan iyo kambanigaan weyn ma fahantay marka meeshasaan isku haystaa tan labaad madaxweynaha laba nooc buu ku bixin karaa deynta inaad canshuuraha kor u qaado iyo inaad qasajig hoos u dhiga inaad isticmaalka hoos u dhiga budgetka hoos u dhiga canshuurta meel kaloo sii geyn kara mala meesha ugu dambeeyaadkii haddaad ku sii dara dalka waa kala soconaya marka waxa waaye hal unba u taala inaad fariisto o dhaha okay waa inaan yareyna isticmaalka expenditurega inaan yareyna iyo corruptionka inaan yareyna labaasba
sheekh waxaynu ku siisabaynaa gunaanadkii dad baa la laayay dad baa hantidoodii ay dhacan tahay weli raggu sidai ku doonayaa waxaa jira nin qalin wata ama mobile wata ama calan wata in xabad lagu dhufto maaha maxaa kuu muuqda
horta marka hore dee waxaan anigu aaminsanahay banaanbaxa iyo qofku inuu fikirkiisa cabiro inay tahay shay loo baahan yahay oo matluuba waa dimuqraadiyadda xoriyadda weeye shareecada islaamka ogol cid walbaa ogol wadankan sharcigiisa ogol inuu qofku marka taa horta dadka in la caburiyo meesha kuma jirto oo wixii xadgudub ee la sameeyey ama la rabo in lagu sameeyo waan kasoo horjeedaa marka hadda su-aasha meesha taalla waxay tahay xaggee baynu laga sii ambaqaadaa waxaan sidee arrintan loo xallin karaa mid waxa weeye dhallinyarada jenziga ay ku saabsan tahay waxay dhaheen waa leaderless tribeless iyo religion ama qolo gooniya diin gooniya haystaan ma laha macnaha waxa weye diimahoo dhan baa isku jira muslimkii iyo kristaankii iyo cid walba qabiil ma laha oo kenyan ahaan bay u shaqaynayaan madaxna ma laha marka laba iyagu way fiican yihiin oo inaysan diin isu kala saarsaarin iyo inaysan qabiil isu kala saarsaarin laakiin madax la-aantu dhibkeedaay leedahay iyagu laakiin markay ka hadleen waxay dhaheen haddii madax la magacaabo waa la korrabti garayn qofkii baa la raadsan corruption baa lagu samayn lacag baa la siini ama waa la dili marka saa darteed annaga ma taqaana meel aad nagu soo hagaa annaga dhammaanka iyagaan rabnaa in la hagaajiyo qof kama danaynano ayay leeyihin dadka qaarkood marka la qiimeynayo waxaa leeyahy dadkan waxay ka kooban yihiin dad madaxdii hore caruurtoodii oo aan fursadaha ma taqaana fursadihii ay waalidiintood wax ku dhici jireen oo kale aan helin oo dadkii eliidka ahaa waalidkood iyagana raba inay eliid noqdaan laakiin ay u suurtageli la-dahay inuu eliid ay noqdaan maadaama dowlad cusub iyo nidaam cusub wadanka uu ka dhashay iyaduna waa aragti kale oo meesha jirta saan sheegay dowladdan waxay dhaxashay yacni deymo aada u farba hadda deynta laga hadlaya trillionka 1 trillionka lala yahay ee hadda lasoo ogaaday waa 2010 ilaa 2021 intuusan ma taqaana ruto meesha imaninba inkastuu dowladihii hore qeyb ka ahaa dowladdan hadda jirta ma aha marka waxaan kulaa moogtahay wax isdul saaran oo waddan asaga dhan ma taqaana intaa fooda kasoo jeeda inta kala quusay oo biyaha ku dhex jira ayuu dhaxlay marka waxay ila tahay kow waxaa loo baahan yahay horta aragtidooda in la dhegaysto laba qodobna wuu sameeyey oo muhiima madaxweynuhu inuu fiscaalkii ama budgetkii joojiyey arrintii guddigii doorashada ku dhawaaqideeda inuu aqbalay waxaa hadda marka laga sugayaa arrinta ku saabsan expenditureka ama kharashka faraha badan sidii loo yarayn lahaa waxaa kaloo loo baahan yahay waddanku waa inuu budget yeeshaa ma shaqayn karo waddan aan budget lahayn oo macalimiintii in la baygareeyo oo lacagtooda la siiyo booliskii jidadkii la dhiso budget la-aan waddan shaqayn kara male waa in budget la keenaa kii ka khafiifsan oo macquul ah waddankuna ku shaqayn karo marka damaanka ama baahida ama mataqaana waajibaadka marna madaxweynaha qaar laga rabaa iyo dowladdiisa qaarna nimankan Gen Z ayaa laga rabaa inay aqbalaan oo wadanka inuu budget yeesho. Waxyaabaha soo kordhay hadda waxaa ka mid ah oo arrintan maalatay si kale iyagana waji kala siin kara mucaaradkii horey u jiray ayaa hadda waxaa leeyahay dowladdi bay ku biireen oo Raila Odinga iyo maaragtay raggii kale oo la joogaan oo marka taasina iyaduna wejigii oo dhan bay bedelaysaa weji kale ayay keenaysaa. Dadka qaarkood waxay leeyihiin waxay arkeen mucaaradnimadii oo lagala wareegay Gen Z la wareegtay positionkoodii marka inay mataqaana iyaga weli jiraan inay ismuujiyaan ama ay dowladdaba ku biiraan baa dood ah baa socotaa la leeyahay. Marka waa la xallin karaa arrintan iyada ah, laakiin waxaan marnaba la aqbali karin waddankan in la dumiyo oo la burburiyo oo la gubo sidii hore u dhex jirtay.
Cabdullaahi Xaras, waxaad ka mid tahay dadka u dhaqdhaqaaqa isbedeladan hadda soconaya, hoggaanna maleba la leeyahay jinsi wadahadla waad ku baaqaysaan, see loo wada hadli karaa haddii gabagabadii baynu maraynaa qaab loo wada hadli karo dad aan hoggaan lahayn, see bay ku dhici kartaa?
Madaxweynaha isagoona koox la fariistay ay jirin ayuu ka noqday bilka finance bilka pressure waxa weeye haddii lagu dhaho waxaani waxaanan rabnaa dadka waxay adeegsanayaan yani awoodda ay ku leeyihiin constitutionku siina xuquuq ah in maadaama ayaga ay waddanka joogaan ay bixinayaan canshuurtii inay ayaga dadka shaqada ka qoreen nimankan doorteen. Marka waxaa kuu sheegayaa Afrika dhibka haysta waxa weeye haddaad eegtid canshuurta, haddaad eegtid Nixon 70-kii iyo Margaret Thatcher markay soo galeen labadaba waxay la dagaalamayeen sicir bar. Maantana waxa la haysto asaga inta lala dagaalami lahaa musuqmaasuq maxaa yeelay madaxweynihii hore Uhuru Kenyatta wuxuu noo sheegay in halkii maalin Kenya ay dhumineysa 2 billion lacag Kenya, 30 hadii lagu dhufto waa 60 billion, 12 billion hadii lagu dhuftana waa 720 billion, lacagta ka dhiman budget deficitkana waa 360 billion. Marka haddii la dagaalaan musuqmaasuq oo tuugnimada iyo xoolaha dadweynaha la dhacay ay dowladda Kenya mas-uuliyiinteeda iyo siyaasadeeda shaqaaleed ay joojiyaan, Kenya uma baahna hataa inay soo qaadato dayn. Marka waxaan leenahay oo looma baahna in la helo yani hoggaan, waxa hoggaanka waa midka Raila Shelley asoo mucaarada maanta uu soo qoray David Ndii, ninkaad u doodaysiin lacag baan siinaynaa, lacagtaad waxba linkama siinay. Ninkaas waa ninka la taliyay madaxweynaha arrimaha dhaqaalaha. Marka waddan siyaasadiisa iyo akhlaaqdiisa siyaasadeed ay quruntay oo u baahan isaga dhamaalaba in bog cusub loo furo, waxaan halka ah madaxweynaha inuu dadka dhageysto. Qofka shaqaale markuu yahay oo lacag la siiyo oo halmalinayo wuxuu qaataa 1.4 million Kenyan shillings, waa ninka Kenya ugu lacagta badan. Shaqa la siiyey dadkii waxay adeegsanayeen xaqo ay leeyihiin, awoodda ay leeyihiin, constitution xaquuqdiisii. Madaxweynaha in lala hadlo waa la petition garayn karaya. Madaxweynaha inuu dadka dhageysto uu isbedel keeno. Nimankan hadda wasiiriinta 7 kamid 6-3 sano u yar waddankan wuxuu sheegayaa sharciga in retire lagu qaado 6 ninkii 28 degree qabo masters oo goormo shaqeynaya marka 7 jireela dibi xafiiska fadhiyaan. Marka waxaan rabaa in dadka 28 laga bixiyo kadibna la ogolaado dadka 6 jira inay dadka guraasta u baneeyaan, xafiisada u baneeyaan, shaqada u baneeyaan, sida kuwan kale u soo shaqeysta. Kuwaas haddii dowladda adeegsatay iyo kuwa kaleba, dadka ganacsatada laftirkooda waxaa fiican. Qalalaasaha markaas jira lacagta iyo alaabta muhiimka inay guryaha geystaan, maahan waddan qalalaasa ka jira dad wax walba kaga tagtid. Waddankan tuugnimadiisa waqti dheer bay jirtaa, dadka ganacsatada laftirkooda way ka gaabiyeen. Maxay 20 million tuugnimo xafiis ku taalla iyadoo qalalaas waddan ka jira?
Ugu dambeyntii waxaynu galaynaa marka talooyinkii sida uu Carras hadda ka bilaabay Cabdisalaan Aadan Maxamed, maxay kula tahay xalku muxuu yahay?
Horta ugu horeynta waxaa weeye deen laguma bixin doono qalalaasi iyo buuq laguma bixin doono, sicir barna laguma xallin doono banaanka oo la imaado oo laga buuqo. Waxaan u malaynayaa xataa 20-ka uu ka dhawaajiyay Carras waxaa weeye ma hubna in dadka hadda qaylina la siin doono in kale, ma hubno. Marka waxaa weeye in dadka ay isku laabtaan oo ay fikiraan madaxweynaha dadku u dhageysto. Ilaa laana waxaan dareemayaa inuu u dhageystay oon warkood maqlay, inkastoo ay leetahay laakiin wuu dhageystay. Laakiin arrinta oo ku saabsan in dadka xoolahooda la dhaco si adag loola tacaamulo oona la soo xasmiyo, dadka oo mudaaraad kicinayna ay joojiyaan oo ay ku laabtaan, maskaxdooda ku laabtaan. Waddankan haddii la waayo waddan kale ma jiro, isbaabaad ma jiro, meel aadan ma laha. Intaasoon kusoo koobilaamasanta
Dr. Saalax Cabdi Sheekh, muxuu yahay
xalku? Waxa waaye horta qof kasta sharciga raaca, dowladda inay sharciga raacda dadka oo mudaharaada inay sharci raacaan, dadka oo kasoo horjeeda mudaharaadka inay sharci raacaan. Macnaha hadda dowladda sharci ma raacdo, marka badi dadka kasoo horjeeda mudaharaadka waxay leeyihiin dadka mudaharaada ayaa sharciga ha raacaana, laakiin dowladda nafteeda sharciga raacayd. Sharciga haddaa la wada raaca, dalkana dhib ma maanayo. Macnaha waana la isfahmayaa, nabada lagu noolaanaya. Marka taladan ka bixin lahay koo waxa waaye, horta mudaharaadka waxaad ku socdaa in qodobihii hata aadka waxaan waa ka noqday actiona la rabaa, afka lama rabo. Horta mida la isku haysto waxa waaye ma lagu aamini karaa adiga, waxaan waa ka noqday, hay ma ka noqotay, aan aragna action notice. Horta saa la jooga ma ogi, laiskuma haysta ma ka noqday, mid ku noqnin maaha. Macnaha waxba ma qamrin, qaf dhehaya male, dadka kulli waa ogol yihiin. Finance bill waa ka noqday, laakiin shalay maxay keenay dabar labaad. Markii baarlamaanka la geeyey, speakerga waa diiday. Soo haddaad sharciga maxaa digaya, speaker haddaad diida ilaa todoba beri marka la dhaafo, sharci uu noqonaya si automatic ah. Waa fahamsan marka waxa meesha waa la isqaldahaya. Marka dhalinyarada waxay leeyihin anaga malihin leader, malihin qabiilna malihin, diimaha inuu isku jiraan hal diin malihin. Macnaha umana baahnin inaan hadalno. Waxa weeye waxaan ka rabnaa adiga wax aad sheegtay, waxaan waa ka noqday notus, waa ka noqotay, waxaan aan bedelay notus waa bedesh, budgetka waxaan ka bedelay waxyaabahan sheeg, waxaaba ilaa labaatameey wax aad sheegay oo ku qorneyd executive order-ga. Marka implementation loo baahan yahay, hagaajin aragna soma looma baahna. Marka dialogue meel la fariisiyo, ninkan waaba sheegay waxaan waa ka noqday, okay, hagaajin aragna. Mida la isku haystaas waay. Horta tan kale Kenya dhibkeeda musuqmaasuq waay. Dadki dhaceen dalka waa joogaan, maalin kasta waxay soo fariistaan idaacadaha ayagoo xiran saacada, maxaa la dhahaa, $1 million ah, wax maskax galama. Marka dadka waa la ogyi, ninkan mishaarkiisaan garanaynaa, marka shaqa bilaabaan garanaynaa, waxaa soo gali waa la garanayaa. Because dalkan waxaa leeyahay system cashuur lagu bixiya, qof kasta cashuurad bixiya. Marka qofka marka cashuur bixiya, haddaad xisaabta ogaan kartaa wax soo gala dakhliga, haddaad isticmaalihay amaad ku nool yahay guryo iyo gaariyaan iyo maal aan cashuur laga bixinin, ana marka waa la soo xaday. Marka waan garanaynaa waxa la garanaynin ma. Marka haddaad madaxweynaha haddaan waan la dagaalta maya maxaa la musuqmaasuq, waan fasaxayaa hay-adaha maxaa laha investigation ku hagaajiya musuqmaasuq inay qabtaan dadka oo dalka dhaceen. Taas waa hal maxaa laha oo laga codsanayo. Waxaabka laga codsanayo yarey cabinetka 14 ka dhigaal, macnaha ma hayn lacag aan ku aansiino, dayna nagu leeyay 14 ka dhig, 22 waa waafan sama no safe grey lacagta. Marka waxa loo sheegay waa wax akishona, wax u baahan inaan ka naqaashnay, inaan fariisinay, dialogue ma. Marka madaxweynaha waa inaan dhageysto dadka asagaa soo dadkiisa waa dadka asagaa soo doorteen, ma aha dadka soo dhacay cirka soo dhacay ama ha yar yaraadaan oo dhalinyaraadaana ama odayaal ha ahaadaan. Marka madaxweynaha laga rabaa ha dhageysto dadka, action kaas ha qaada. Dialogue uma baahna, inaad raayla soo geliyo meesha uma baahna. Macnaha waxaan kulli waxa waaye waa inda saabax waaye, macnaha dadka lagu ciyaarahay waa siyaasiyiinta. Markay arkeen in powerki uu ayaga ka tagay uu dadka galay, marka inay isku soo noqdaan ay rabaan businessmankii dadka inay isu keenaan ay dhahaan problemka waxa waaye dhalinyarada. Dhalinyarada problemka ma aha, adinka tuuga ah, marka tuugnimada ka soo baxa dalka si fiican loola haloolo dhaqma. Masha Allah.
Aad iyo aad baan mahadsanahay. Markan ugu dambeyntii waxaan kusoo gunaanadeynaa Sheekh Maxamed Ibraahim Shakuul, xalku muxuu
yahay? Bismillahi raxmaan raxiim. Horta xalka in badan oo ka mid a raggii walaalaha iga horreeyaa sheegay, mid waxa weeye dadka shacabka in la dhageysto talooyinkooda, qaar ka midana madaxweynuhu u dhageystay, inta ka dhimanna inuu dhageysto ficilna u bedelo, waa qodobka koowaad weeyaan. Dhalinyarada jenziga kuwada genuinka ahna iyana inay ogolaadaan maaragtay inay la shaqeeyaan oo la taliyaan oo qeyb ka ahaadaan dowladda si wax loo saxo qeybta sixitaanka, waa iyadana waa waajib dhinacooda saaran wey. Budget in wadanka loo sameeyo na in maaragtay inay aqbalaan weeyaan. Waxaan ku darayaa wadankan qalalaasuu soo maray hadda ka hor, intabana Ilaahay wuxuu sabab uga dhigay Soomaali inuu ku badbaadiyey. Waa qodob si gaara inaga inoo taabanaya. Xilligii afgembiga General Maxamuud ayaa Ilaahay maaragtay sabab uga dhigay inuu wadankan badbaado, oo maanta Islaamka iyo Soomaalida prosperitygooda iyo horumarkooda iyo jiritaankoodaba Ilaahay uu sabab uga dhigay. haddana doorkii dambe iyadanoo qalalaasuhu wadankan ka dhacay electionkii jeneraalkii booliska haystay jeneraal maxamed cali ayaa ilaahay ku badbaadiyey. Haddana waxaan leeyahay waxaa door weyn qaatay runtii maxaan ku lahaa soomaalida madaxda ah sida walaalkeen Nuuradiin oo warbixin dhaba siiyey oo u sheegay madaxweynaha dadkan inay shacabkii yihiin loona baahan yahay in lala hadlo, iyo ninka la yidhaahdo wasiir Ducaale oo hantidii iyo amnigii dalka si degdega gacanta ugu dhigay. Marka door weyn ayay soomaalidu ku leeyihiin, kana qaateen, waana ku mahadsan yihiin. Insha allahna waxaa ilaahay ka rajaynaynaa inuu waddankan ilaahay dejiyo oo uu arrinkani khayr ku dhammaado. Mahadsanta.
Aad iyo aad ayaad u mahadsan tihiin. Waxaa intaasi ku dhan barnaamijkeenii Faaqidaada toddobaadkan oo idinkaga imanaya magaalada Nairobi. Waxaa igala qayb galayay Dr. Saalax Cabdi Sheekh oo isagu ah nin u dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada, siyaasadda iyo bini-aadanimada, Sheekh Maxamed Ibraahim Shakuur oo ah ganacsade siyaasi iyo dhaqaalayahan, iyo weliba Sheekh Caana oo ka mid ah culimada waddanka, Cabdisalaan Aadan Maxamed oo isaguna dhinaca waxbarashada iyo arrimaha bulshada ka faallooda, iyo Cabdulaahi Calas oo isaguna falanqeeya arrimaha siyaasadda. Inta aynu barnaamijka labada ku kulmi doono waa Yaasiin Cise Wardheere, Nairobi.
aad buu mase Yaasiin Cise Wardheere oo barnaamijkaasina la socodsiinayay. Ruux ku jamataa jalkii ka soonto jiif ka guurto joogsan weyde jannooy bilcanida. Heestaasi hayada ku soo maqan waa heestii Jaleeco iyo codkii baxsanaa fanaanka Ismaaciil Danan. heestaasi Jaleeco iyo codkaasi Ismaaciil Daran wuxuu gabagabo u yahay idaacaddeennii fiidnimada. Waxaa la socodsiinaya anigoo Maxamed Cabdi Axsan. Dhanka farsamada waa gacanta heerlaaneed Maxamed Cabdi Xasan Sandheere. Inta aan barnaamij mid kale ku kulmayno, dhammaantiin waxaa idinkaga tegeyna sidaa iyo amaan Allah.
Waa ku jecelee jaalmay way jiranhee naftan ku jab way jaraysaayo jeex may noqon jeex qurxoon iyo jamaal saliida yuu dhammaysiiyo jawharad sasamida ujallecaada soo jiidan ogida ujallecaada soo jiidan ogida ujallecaada soo jiidan ogida ujallecaada soo jiidan ogida ujallecaada soo jiidan ogida.